Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Glābēji Mērsragā no ledus nocēluši divus cilvēkus. Ledus gabals bija atšķēlies no krasta un iepeldējis tālāk jūrā. Glābēji vairāk kārt brīdinājuši, ka atrasties uz ledus šādā laikā ir ļoti bīstami. Kukuļu ņemšanā aizdomās turētais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nodevis balss paraugu. Tas nepieciešams, lai ekspertīzē to varētu salīdzināt ar knab rīcībā esošajiem audio ierakstiem. Tiesību sargājošās iestādes bija noklausījušās Rimšēviča sarunas. Latvijas Bankas prezidentu tur aizdomās par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā. Šodien vairāki politiskie spēki kongresos sprieduši par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Latvijas Zemnieku Savienība partijas kongresā nolēmusi, ka Zaļo un Zemnieku Savienības sarakstu līderi vēlēšanu apgabalos būs ministru prezidents Māris Kučinskis, finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis, zemkopības ministrs Jānis Dūklaus un Saeimas priekšsēdētājs Biedrs Gundars Daudze. Tāpat Latvijas Zemnieku Savienība kongresā apstiprināja jaunu partijas programmu. Bet kustība par savā pirmajā kongresā nolēmusi Saeimas vēlēšanās startēt kopā ar partijām Latvijas attīstībai un izaugsme. Kongresā pieņemts lēmums dibināt politisko apvienību un veidot kopīgu vēlēšanu sarakstu. Partijas vadītājs Daniels Pavļuts paziņoja, ka partijai kustība par ir sākusies jauna dzīve. Partijas Latvijas attīstībai un izaugsme savos kongresos jau pirms nedēļas atbalstīja politiskās apvienības dibināšanu un kopīga Saeimas vēlēšanu saraksta veidošanu ar kustību par. Latvijas studentu apvienība šodien neievēlēja jaunu prezidentu. Uz amatu bija pieteikusies tikai Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas studente Anete Ašmane, taču kongresā sanākušie studenti viņu atzina par neatbilstošu. Līdz nākamā prezidenta ievēlēšanai pagarināts pašreizējās prezidentes Mairas Belovas pilnvaras. Amerikas Savienotajās valstīs jaunieši protestē pret ieročiem. Pēc neskaitāmām apšaudēm ASV skolās, jaunieši Vašingtonā un citās pilsētās izgājuši protesta akcijā gājiens mūsu dzīvības atbalstam. Šīs akcijas mērķis ir pieprasīt Savienoto valstu likumdevējiem pieņemt stingrākus ieroču kontrolas noteikumus. Akcijā piedalās arī slaveni mūziķi. Latvijas daislidotājs Denis Vasiļevs izcīnīs augsto sesto vietu pasaules čempionātā Milānā. Tiesnešu vērtējums par vairāk nekā 10 punktiem pārsniedz Denisa līdšanējos rekordus. Izvēles programmā Vasiļevs bija piektais labākais. Zelta medaļu izcīnīja amerikānis Nātans Čents. Šonakt Latvijā un daudzviet citur pasaulē notiks pāreja uz vasaras laiku. Tas nozīmē, ka pulksteņa rādītāji jāpagriež vienu stundu uz priekšu. Bet vēl šovakar pasaulē atzīmēs zemes stundu. Tās laikā no pulksteni pusdeviņiem vakarā iedzīvotāji, pašvaldības organizācijas un uzņēmumi aicināti uz stundu izlēkt gaismu, tādajādi simboliski demonstrējot rūpes par vidi un klimata pārmaiņu ierobežošanu. Rīgā pat labam 6 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Svētdien Latvijā būs mākoņainas debesis, vietām gaidāmi sīki nokrišņi, vairāk līs un sniks ziemeļu vidzemē. Dienvidu dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, vietām brāzmas 13 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 2 mīnus 3, dienā plus 3 plus 8 grādi. Rīgā bez nokrišņiem dienvidu dienvidrietumu vējš 4 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 0 plus 1, dienā plus 6 plus 8 grādi. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.